Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat și astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, ne propunem să vorbim astăzi despre autoritatea Bibliei și măsura în care timpul ne permite să vorbim și despre canonicitatea ei. Așa că, domnule pastor, prima întrebare pe care vreau să vă adresez este: ce se înțelege prin autoritatea Bibliei?
Prin autoritatea Bibliei se înțelege rolul Bibliei de a pretinde, eu știu că este inspirată de Dumnezeu și a avea rol decisiv în stabilirea normei teologice și de practic în viața religioasă. Sunt foarte multe tipuri de autoritate, însă când vorbim de zona aceasta teologică, Biblia chiar are autoritate chiar asupra conștiinței noastre. În materie de a stabili conduita creștină, nici măcar conștiința nu are mai multă autoritate decât Sfânta Scriptură. Lucrul este foarte important pentru că de modul în care înțelegem acest rol al Bibliei ca fiind autoritar în viața noastră, ne și raportăm în viața de credință și, deși de-a lungul timpului au fost discuții cine stabilește ce este corect pentru viața noastră de credință, biserica, scriptura, majoritatea, individul, sunt încă lupte pe terenul acesta al autorității, însă din ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, observăm și la Domnul Hristos, observăm la apostoli, chiar și la profeții vechi testamentali, gândind la Isaia, unde spune la lege și la mărturie, în Isaia 8:20, și descoperim că ei s-au bazat pe Sfânta Scriptură ca fiind norma după care se conduc.
Vorbind despre autoritatea Scripturii, se folosește termenul ineranță. Ne-ați mai vorbit despre ineranță.
Da.
V-aș ruga să-l definiți.
Da,
este o doctrină până la urmă.
Cuvântul inerant înseamnă fără greșeală. Iar când vorbim despre ineranța Sfintei Scripturii, se merge pe ideea că ea este fără greșeală, ea nu poate greși. Acum este adevărat că sunt mai multe tipuri de ineranță dezbătute, însă în momentul în care Biblia se pretinde a fi sau spune despre sine că este inspirată de Dumnezeu, știm că Dumnezeu este desăvârșit și că tot ce face, El face bine. Dacă ne gândim la creație, erau foarte bune. Automat, concluzia logică este că ceea ce Dumnezeu a inspirat trebuie să fie fără greșeală. Acum este dispută și pe terenul acesta. Sunt mai multe orientări în acest domeniu. Prima orientare sau primul tipar de gândire este ineranța absolută. Adică Biblia este pe deplin adevărată, este fără greșeală în absolut tot ce spune. Că vorbim de teologic, că vorbim de spiritual, vorbim de istorie, vorbim de știință, sunt, acest punct de vedere, chiar și la nivelul limbajului, spun adepții acestei teorii, că nu există nicio greșeală. Este o problemă aici totuși, dacă ne uităm atent în Sfânta Scriptură, sunt anumite pasaje în care matematica nu se potrivește cu relatarea Bibliei. De exemplu, Marea de Aramă din 2 Cronici, așa cum este dat în Scriptură, cum sunt date dimensiunile, nu este matematică pură acolo, ci mai degrabă aproximări. Aceste aproximări pot fi interpretate diferit. Ele sunt erori sau sunt aproximări intenționate. De aceea ajungem la al doilea tip de, sau a doua teorie în privința ineranței, ineranța deplină. Aceasta presupune că Biblia este adevărată în tot ceea ce susține ea, nu greșește, Însă autorii fac, se adaptează unui limbaj contemporan lor. Limbajul creației din Geneza sau anumite pasaje, cum vorbește Pavel despre al treilea cer. Astronomic vorbind, dacă putem vorbi despre un cer al doilea, al treilea sau câte ceruri, era clar un limbaj antic, așa era privită lumea, așa era privit cosmosul de către oameni și practic autorii nu fac decât să preia un model ca limbaj vorbesc și să vorbească despre lucrurile cerești. Dacă ar fi să abordăm această teorie prin prisma unei cercetări moderne, ar fi o greșeală. Însă trebuie să acceptăm acest lucru. Ei se foloseau de un limbaj, așa cum și dacă Pământul ar mai ține câteva sute mii de ani, și limbajul nostru sau anumit un limbaj chiar științific poate fi la un moment dat în afara adevărului.
Devine vetust.
Exact. Trebuie să înțelegem acest lucru și să interpretăm Biblia, să o vedem prin prisma celor care au scris-o atunci și mentalității de atunci. O altă teorie este ineranța limitată. Aceasta presupune că Biblia este fără greșeală în problemele care țin de mesajul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este desăvârșit, dar detaliile pe care scritorii Bibliei le folosesc pentru a crea un cadru pentru mesajul lui Dumnezeu sunt pur și simplu, nu sunt neapărat știință, istorie, pentru că Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Ea nu și-a propus să fie un manual de istorie, să descrie toate lucrurile cu lux de amănunte. Nu și-a propus să fie un manual de știință. Și o altă teorie este inerența ca scop, care afirmă că, de fapt, scopul Bibliei este ca oamenii să fie împărtășiți cu Dumnezeu, iar detaliile sunt nesemnificative. Am putea spune că am pendulat între inerența limitată și cea deplină, ca idee. Adică nu putem spune că Biblia totuși conține erori în materie de relatare a istoriei. Vorbim de o istorie a mântuirii. Vorbim de popoare, vorbim de evenimente istorice care s-au întâmplat. Nu putem spune că Biblia greșește în această privință. Ele s-au întâmplat. Adică în detaliile istorice, Biblia este adevărată. Nu este exhaustivă, pentru că Dumnezeu nu și-a propus ca în Sfânta Scriptură să ofere informații istorice despre tot ce se întâmplă pe pământ. Nu, ci doar acele informații care priveau poporul lui Dumnezeu, Israel, respectiv biserica, în perioada Noului Testamentală. Și cumva aici, nici ultima inerță ca scop nu este verosimilă, pentru că dacă te gândești așa, Biblia nu s-ar deosebi foarte mult de alte cărți sfinte care sunt mitologice, dar care își propun ca omul să fie pus în relație cu zeul. Ar fi același rol, dar Biblia totuși, vorbind de o istorie adevărată, dar din perspectiva lui Dumnezeu, perspectiva mântuirii.
Păi dacă tot nu putem să dăm o definiție clară, una finită a ineranței, de ce ne mai trebuie? N-ar fi mai bine să o abandonăm?
Sunt premise filozofice care stau la baza dezvoltării acestei teorii. De ce? În momentul în care, am amintit puțin la început, în momentul în care Biblia spune că, de fapt, Pavel spune în lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, se presupune că Dumnezeu, când insuflă ceva, trebuie să fie totul perfect. Și această teorie a ineranței merge mână-mână cu teoriile despre inspirația Bibliei, despre care am vorbit, care, de exemplu, ineranța absolută merge mână-mână cu teoria dictării sau teoria verbală. În momentul în care Dumnezeu tează Biblia cuvânt cu cuvânt, atunci trebuie să admitem faptul că Biblia n-are nicio greșeală. Dacă mergem pe teoria inspirației dinamice, adică scriitorul este inspirat și el scrie mesajul lui Dumnezeu cu propriile sale cuvinte, atunci putem merge pe teoria limitată combinată cu teoria inerției depline și limitată. Adică există și factorul uman care este un variabil relativ, care poate greși. Adică găsim în Scriptură chiar greșeli gramaticale. Să nu uităm că apostolii, dacă ne gândim la Noul Testament, n-au fost cărturari. Luca a fost un cărturar, Pavel a fost cărturar, în rest, chiar dacă Duhul Sfânt e inspirat, dar faptul că găsim greșeli gramaticale, bine, ar putea cineva să spună, da, dar sunt copii, poate că autografele, manuscrisele originale erau perfecte. Mă îndoiesc de acest lucru. Din contră, se știe din critica textuală că, în general, copiștii aveau tentația să perfecționeze textul. De aceea, textul mai abrupt este considerat mai autentic, mai bun față de cel care este perfecționat. Pentru că scritorii n-au scris atât de perfect, n-au fost atenți la detaliile gramaticale și nici nu stăpâneau foarte bine anumite lucruri. Cam asta e delicată situația, nu putem să dăm definiții clare. Ceea ce știm că Biblia este inspirată, asta știm sigur, dar nu putem explica perfect, rațional, cum are loc inspirația și nici nu putem împăca toate aceste teorii despre ineranță pentru că sunt probleme.
Și apoi omul are o înțelegere limitată și atunci poate că contează și asta spun teologii că este important ca ineranța să fie înțeleasă din punct de vedere teologic, din punct de vedere istoric și din punct de vedere epistemologic.
Da.
Și v-aș propune să le luăm pe...
Ca o paranteză, da? aș dori să compar Scriptura în... E un produs divin-uman. Este 100% divină și umană 100%. Să o comparăm cu Domnul Hristos, care era Dumnezeu întrupat, dar era obosit, era foame, au fost momente în viața lui când a avut nevoie de ucenici să fie lângă el, dacă ne gândim la grădina Ghetsemane, a avut momente când nu dorea paharul, dacă ne gândim la rugăciunea pe care a înălțat-o în Ghetsemane, cum, adică Dumnezeu să se roage așa, Dumnezeu să aibă nevoie de întrupat, să aibă nevoie de oameni, e natura umană. Așa că descoperim și în Scriptură.
Și nu e așa că dacă vorbim despre lucrurile astea, despre dubla natura Domnului, 100% om, 100% Dumnezeu, tot nu putem să înțelegem lucrurile
exact.
Acestea până la
după
capăt?
Cum întruparea Domnului Hristos este o taină, nu putem explica rațional, dar ea a existat. Adică avem dovezi că s-a întâmplat acest lucru ca eveniment istoric, dar nu putem explica rațional. În același fel și Scriptura, produsul colaborării Dumnezeu, ea există, o avem în mâna noastră. Ea vorbește despre sine ca fiind inspirat de Dumnezeu, dar nu putem explica tot procesul acesta. Nu avem cum.
Începem vedem cu... importanța teologică, da. Să vedem acum.
Importanța teologică e un element foarte important în evaluarea aceasta a Scripturii. De ce? Scriptura în mesajul teologic este de la Dumnezeu, clar, și detaliile teologice arată că Scriptura este demnă de încredere. Asta e foarte important. Nu înseamnă că e cel mai important lucru. Toate sunt la fel de importante, însă este foarte important să acceptăm că Scriptura în detaliile ei este demnă de încredere. Și când spun detalii, mă refer la tot ce ține de mesaj. Nu mă refer la detalii la nivel de, frazeologie. Pentru că, de exemplu, diferențele de manuscrise ne arată că au fost anumite, nu modificări de mesaj, ci anumite variante textuale. Și dacă am merge pe ideea că mesajul ar fi fost alterat, gândiți-vă că au fost perioadele istoriei când oamenii nu aveau acces la anumite manuscrise. Numai gândiți-vă că cei care nu au acces la limba ebraică sau greacă și au la îndemână doar o traducere din o anumită limbă. Și clar că sunt limitați la un manuscris sau la un set de manuscrise, după care autorul a tradus Scriptura sau pe care l-a preferat.
Asta... Și mai e și o problemă cu traducerea, că de fapt orice traducere este o interpretare personală.
Da. Asta nu înseamnă că trebuie să cădem în descurajare și să spunem, aolo, păi înseamnă că noi nu mai avem acces la cuvântul lui Dumnezeu. Fals. Tocmai inspirația dictării sau verbală și ineranța absolută nu sunt relevantă din perspectiva aceasta. Dacă am merge pe această idee, înseamnă că trebuie să mergem pe ideea islamului care spune că, de fapt, un Coran tradus nu mai e Coran, e interpretare. Coranul rămâne Coran câte vreme rămâne în limba arabă.
Și în araba aia arhaică.
Și au fost și în creștinism orientări teologice, cel puțin în Evul Mediu, Biserica Oficială, din dorința de a împiedica traducerea Scripturii, a mers pe ideea că limba ebraică, aramaică și greacă, limbi care au fost scrise Scriptura, sunt limbi sfinte. N-ai cum să te atingi de ele. A încercat să traduci. Acest lucru înseamnă o denigrare a Bibliei, înseamnă o decădere a ei din rolul de cuvânt al lui Dumnezeu. Până când studii au arătat, de exemplu, un teolog, Adolf Deisman, a demonstrat că, de fapt, limba greacă nou testamentală, coine, era aceeași cu limba greacă coine folosită în niște documente din perioada contemporană Biblie, Noul Testament. Și, practic, n-a fost nicio taină, nicio limbă mistică. Erau limbi normale. Coine înseamnă limba comună, cum era vulgata, limba poporului. În acel moment și-a dat seama oamenii că, de fapt, nu e nimic mistic și Scriptura a fost tradusă. Oricum au fost reformatori care au tradus Biblia. Revenind la importanța teologică, e foarte important să înțelegem acest lucru. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, ea este importantă și demnă de încredere în toate detaliile ei în privința mesajului din partea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că ceva este... Și dau exemplu. Pavel spune la un moment dat, aici nu vorbește Domnul, vorbesc eu. Spun eu, nu spune Domnul. Dar și eu am, sunt demn de crezare pentru că am Duhul Domnului. Nu înseamnă că se creează un conflict între ce spune Domnul și ce spune Apostolul Pavel. Nu. Nici măcar nu trebuie să creăm un conflict între Evanghelii, care sunt cuvântul lui Hristos, și discursurile apostolilor. Nu. Au aceeași valoare teologică. Ca dovadă că Domnul Hristos, ca Dumnezeu întrupat, s-a supus Scripturii pe sine. Nu găsim un conflict. S-a supus, asta e foarte important.
Mă mai gândeam la un lucru în momentul în care vorbeați despre traduceri. E adevărat că cei care au scris au fost inspirați de Dumnezeu, au primit revelația lui Dumnezeu. Dar și cei care traduc, ca și cei care sunt chemați să interpreteze, sunt iluminați de Dumnezeu, și acesta este un alt termen. Dumnezeu nu lasă Scriptura lui oricum.
Da, asta e un element foarte important. Acum, e adevărat că în ultimele zeci de ani, sute de ani, poate, știința a crescut foarte mult și din ce în ce mai mulți oameni au acces la unelte prin care pot învăța limbile clasice, astfel încât să poată singur să traducă un text din Scriptură. Însă, ar trebui să fim foarte atenți. Chiar și procesul de traducere este în primul rând un proces sau este un demers spiritual. De ce? Aici nu vorbim de traducerea unei lucrări clasice. O lucrare filozofică, Platon, vorbim de traducerea cuvântului lui Dumnezeu și dincolo de traducerea în sine sunt și semnificații, nu neapărat ascunse. Apostolul Pavel spune că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Doar un demers lingvistic nu rezolvă problema cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, oricine încearcă să traducă Scriptura, ar trebui să se gândească că este în primul rând un demers spiritual și apoi unul lingvistic. Și cred că aici trebuie să fim foarte precauți, să dăm dovadă de reverență față de Sfânta Scriptură. Pentru că ea fiind cuvântul lui Dumnezeu, e totuși, cum spune Pavel, este viu și lucrător. Nu este așa o literă moartă undeva, hai să o traducem, să vedem cum. Nu. Și este bine să fim precauți în această problemă.
Bun, să facem atunci un pas mai departe și să vedem importanța istorică.
Da, importanța istorică este, și asta e foarte importantă. De-a lungul timpului observăm că poporul Israel și biserica niciodată nu a abandonat încrederea în Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă, problemele au fost la nivelul autorității interpretative și a școlilor de interpretare. Dar Scriptura n-a fost abandonată. E adevărat că faptul că în bisericile tradiționale, de exemplu, sau nu doar și protestante, la un moment dat, neoprotestante, există și alte surse de autoritate în privința revelației, cum ar fi tradiția, experiența de viață, rațiunea. Scriptura nu a fost negată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost negată. Mai degrabă, deprecierea ei s-a realizat prin înlăturarea caracterului exclusiv de revelație din partea lui Dumnezeu. Mai degrabă așa, dar n-a fost negată și lucrul ăsta e foarte important. Augustin, de exemplu, el susținea ineranța absolută a Bibliei. El considera că Biblia a fost scrisă, susținea un soi de inspirație verbală, ca și Origen, de altfel, și avea încredere în Sfânta Scriptură.
Sau prin dictare.
Da. Și dacă sunt cazuri de interpretare cumva eronată, asta este o altă problemă. Dar el a crezut acest lucru. Martin Luther, de exemplu, el afirmă chiar Scripturile nu au greșit niciodată. Și într-adevăr, putem să spunem clar și noi acest lucru, pentru că în momentul în care am susține că Scripturile ar fi greșit în ceva, acum e foarte delicat, pentru că dacă într-un punct ar greși, mă refer la mesaj, nu mă refer la detalii care...
Că, spre exemplu, într-o carte a regilor scrie un număr, că au murit într-o bătărie, în cronici scrie alt număr, lucrul acesta este absolut neesențial.
Da, e neesențial, exact, nu alterează mesajul lui Dumnezeu. Chiar și cronologia regilor. Edwin Thiele, un cercetător adventist, a scris o cronologie a regilor și a împăcat cumva cele din împărați cu cele din cronici, pentru că erau decalaje serioase, dar le-a rezolvat.
Așa cum și Septuaginta încearcă să repare câteva lucruri din Biblia ebraică.
Da, și asta e delicat. Încercarea asta de a repara este supusă unui risc. Eu aș merge mai degrabă pe ideea de a crea niște note de subsol decât de a repara textul în sine. Lăsăm așa cum l-am găsit, pentru că riscăm să-l alterăm și mai mult. Și asta este o luptă în gândirea textuală, pentru că textele care au fost cumva reparate de unii copiști au încurcat mai mult situația și...
Păi l-au scris pe margine și ele după aceea au intrat în interiorul textului.
Da, și avem...
Astăzi l-avem cu paranteză în Biblie.
Da, din fericire avem astăzi acces la foarte multe manuscrise și putem să observăm ce a fost inserat, dar, repet, acele inserări nu au alterat mesajul lui Dumnezeu. Da, ideea este că, ținând la Scriptură ca fiind integră în totalitatea ei, noi avem garanția că marile învățători ale Bibliei, Trinitatea, doctrina despre mântuire, le avem acolo. Nu pot fi alterate. Asta e foarte important. Pentru că în momentul în care am renunțat la aceste lucruri, ar fi problemă. Nu la întâmplare, reforma protestantă a reactivat încrederea în Scriptură ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și ca fiind singura sursă de revelație. A reactivat sola Scriptura, tocmai acest lucru îl aduce în evidență și pe lângă sola Scriptura ei au mai readus un alt aspect important, toată Scriptura sau totalitatea Scripturii. În întregimea ei, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem separa, nu creăm divorț între Vechiul Testament, Noul Testament sau între anumite părți, între autori, de exemplu. Așa cum, din nefericire, în creștinism, mă refer la teoria critică înaltă, creează un conflict între Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Vorbește de facțiuni petrine, pauline. Nu, Scriptura nu vorbește de lucrul acesta. Ei s-au împăcat foarte bine.
Și atunci să facem un pas mai departe și să înțelegem și importanța epistemologică, dar vă rugăm să începeți mai întâi cu explicația termenului.
Da, epistemologia înseamnă știința despre cunoaștere, cum cunoaștem. Asta e foarte epistemele, cunoștința, asta e foarte important și chiar când vorbim de cunoaștere aici este foarte delicat pentru că vorbim de, pe o parte, de surse de unde ne obținem informațiile și vorbim și de procesul cunoașterii. Când vorbim de sursă, Scriptura, la un moment dat, dacă admitem că ea este fără greșeală în mesajul ei, înseamnă că și detaliile istorice, ele în mare parte sunt adevărate, de fapt sunt adevărate, nu doar în mare parte, și în contextul acesta, fiind demnă de încredere, avem nevoie poate de alte surse de informare doar din perspectiva de a înțelege mai clar anumite perspective, dar aici avem, în Scriptură avem nu doar informația concretă, dar avem și metodele prin care putem să înțelegem informație. De aceea, un alt principiu pe care mișcarea de reformă în creștinism, reformațională a adus a fost Scriptura este propriul său interpret. Este acel principiu, analogia Scripturii. Adică atunci când avem dificultăți de înțelegere, de cunoaștere, mergem și Scriptura se clarifică singură. N-avem nevoie de alte surse de revelație pentru a înțelege ce spune Scriptura. Asta e foarte important. Fără încrederea în Scriptură, am pierdut foarte mult. Gândiți-vă la problema Trinității, care este una nu foarte rațională din perspectiva rațiunii noastre. Fără a avea afirmații în Scriptură clare și fără a crede ce spune Scriptura, noi pierdem acest lucru. Și nu la întâmplare, dacă azi sunt oameni care neagă Trinitatea, este pentru că neagă anumite pasaje din Scriptură. Pun la îndoială autenticitatea unor pasaje, cel mai cunoscut pasaj care susține doctrina Trinității este Matei 28:19 și botezații în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deși am făcut un studiu personal pe acest text, nu găsim niciun manuscris, cel puțin din primele 10 secole, aș putea spune, care să nu conțină acest verset. N-am găsit. Decât prin secolele 13-14, m-am scris cu 1000 de ani mai târziu și deja aș pierd total din semnificație în ce înseamnă critica textuală. Ori a nu avea încredere în acel pasaj înseamnă să negi unul dintre punctele forte în susținerea Trinității. Și putem continua lista aceasta de pasaje. Apoi dispare, gândiți-vă la nașterea din Fecioară, care e așa o chestie ilogică. Dacă astăzi ar veni o fată să spună că de fapt a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, majoritatea dintre noi privi-o cu suspiciune. Dom'le, cine ar crede așa ceva? Pentru că rațiunea noastră nu poate accepta lucrul ăsta. Dar dacă în Scriptură găsim acest lucru, credem. Nu putem explica logic cum se poate transforma Dumnezeu într-un embrion. Nu putem explica logic, dar El există acolo. Și dacă este relatat în Scriptură și crede că e inspirat, înseamnă că este adevărat.
Inclusiv suspiciunea este consemnată în Scriptură, că nici Iosif nu înțelesese.
Nici Iosif.
Și vine un înger și explică. Las-o așa cum e, pentru că Dumnezeu a făcut.
Da, este evident că Dumnezeu l-a înțeles pe Iosif în dilema sa. Pentru că ce se întâmpla era în afara rațiunii noastre, din afara naturii noastre. Și normal că Iosif era neîncrezător și supărat. Și Dumnezeu l-a trimis să-i spună clar că era foarte greu, ca prin credință, așa doar, cu clipe Maria. Era foarte greu să crezi. Dar Dumnezeu a fost atât de înțelegător încât i-a spus, domnule, care e situația.
Dar asta ne zice ceva despre Iosif. Ca să poți să-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoști, trebuie să ai o relație cu El și atunci îl crezi.
Da. Și alte două idei, învierea morților și revenirea lui Hristos. Învierea morților, iarăși, este... Ne amintim când Apostolul Pavel a fost în Atena, le-a vorbit foarte frumos un discurs impecabil și când a amintit despre învierea morților, atenienii au spus, domnule, nu, altă dată. De ce? Pentru ei era irelevantă învierea morților de vreme ce credeau în nemurirea sufletului. Din perspectiva unei gândiri moderne, raționaliste, care se bazează foarte mult pe dovești științifice, pe, eu știu, experimente în laborator, ideea de înviere este neverosimilă. Cum să există înviere? N-are cum să fie. Dar Scriptura nu doar că ne spune că va fi o înviere și trebuie să credem, dar ne oferă dovezi. Faptul că găsim înviere și în Vechiul Testament, Ilie, Elisei au făcut acest lucru, Moise a fost înviat, găsim înviere în Noul Testament, Domnul Hristos a înviat oameni, a înviat și la moartea Lui, El însuși a înviat, pentru că toate învierile au fost făcute în virtutea învierii lui Hristos. E o dovadă că va fi și o înviere la sfârșit.
Psihologia spune că oamenii raționează cu elementele pe care le au. Și în momentul în care îi spui mai mult decât poate el să înțeleagă, mai mult decât îi permite elementele, în momentul acela refuză. Același lucru s-a întâmplat și cu grecii. Religia lor era orfismul la momentul acela. Orfeu s-a dus în Hades să o salveze de acolo pe Euridice și, cu alte cuvinte, să învie, să o aducă înapoi în lumea noastră. Și lucrul acesta nu l-a reușit. Lucrul acesta extrapolat la întreaga omenire înseamnă că nu poate să existe înviere. Da. Și de aceea nu l-au crezut pe...
Da, evident, și este foarte complicat, dar forța creștinismului stă tocmai în ideea învierii, pentru că dacă n-ar fi fost învierea, planul mântuirii n-ar fi avut niciun rost. Învierea, într-adevăr, e adevărat că moartea este ispășitoare, nu învierea, ceea ce ne mântuiește moartea lui Hristos, dar învierea cumva ne oferă garanția că și noi vom fi înviați. Apostolul Pavel în epistola către Corinteni spune foarte clar, dacă n-a înviat Hristos, atunci ar fi cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Lucrul este foarte clar. Iar în privința cele de-a doua venire a lui Hristos, iarăși este un act ce nu a existat. A fost prima venire, dar a fost prin naștere. Acum o revenire în glorie este un act care nu s-a întâmplat fără precedent. Și normal că dacă nu ai un precedent în istorie, n-ai cum să crezi. Așa cum a fost potopul în vremea lui Noe. N-a fost un precedent. Nici măcar nu fusese ploaie până atunci. Și să spui că va fi un potop, adică nu doar că va fi o ploaie, dar va fi o ploaie atât de mare încât tot pământul va fi acoperit. Hai, Noe, să fim serioși, cine te crede? De aceea mulți îl vedeau nebun. Și totuși, Noe a crezut. Este un principiu în creștinism. Cred pentru a înțelege. Trebuie să acceptăm că credința este supra-rațională. Credința merge acolo unde rațiunea nu mai poate merge. De aceea e bine ca pe zona epistemologică să privim Scriptura ca fiind de încredere.
Înainte să vedem prin ce se caracterizează autoritatea Bibliei, vă propun acum, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală. Ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit la microfon, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre autoritatea Bibliei și în măsura în care timpul ne permite vorbim și despre canonicitatea ei și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, prin ce se caracterizează autoritatea Bibliei?
Păi, în primul rând, este de origine divină. Asta e foarte important și fac iarăși apel la textul pe care îl găsim în 2 Timotei, pe care Pavel spune lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Sau Petru, oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Când este inspirată de Dumnezeu, înseamnă că autorul este Dumnezeu. Aici nu vorbim de coautori. Mesajul, autorul mesajului este Dumnezeu, pentru că până la urmă ce ne interesează la Scriptură este mesajul ei. Deci dacă este de la Dumnezeu, înseamnă că ea este de origine divină. Lucrul ăsta este foarte important. Fiind de origine divină, ea are autoritate și autoritatea ei, dacă vine de la Dumnezeu, că el este autorul, înseamnă că trebuie să fie norma, standardul pentru viețuirea noastră. Adică, în privința vieții de individ sau de biserică sau a unei societăți creștine, dacă ea vrea să fie creștină, societatea, ar trebui ca Biblia să fie criteriul după care se conduce. Evident, analizând, contextualizând principiile, dar asta e altă discuție. Dar asta e foarte important. Dar a diminua sau a nega originea ei divină, făcând doar un produs al unei, eu știu, gândiri umane, atunci normal că scade autoritatea și nu mai se băgă în seamă. Ca dovadă că, deși de multe ori suntem într-o societate creștină, dar nu este foarte consultată. Atunci când oamenii fac alegeri în viața personală, la care implică și niște acțiuni morale sau imorale, deși sunt creștini, de foarte multe ori nu folosesc Scriptura ca fiind criteriu. Eu vreau să fac ceva, vreau să-mi deschid o afacere și am de făcut ceva. Ce spune Scriptura despre acest lucru? Este nevoie de o credință serioasă în Sfânta Scriptură să vezi ce spune Scriptura despre cum să te comporți nu doar la biserică, nu doar în, eu știu, ca angajat al unei biserici, ci în afaceri, la școală, în familie, oriunde, pe stradă.
Îți va spune, în primul rând, să fii cinstit într-o lume așa cum este ea astăzi.
Da, și asta înseamnă că ea poruncește tuturor oamenilor. Asta e foarte important. Solomon spunea la un moment dat în cartea Ecleziastul, vorbind de poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, el spune că este datoria oricărui om. Deci nu vorbește de datoria evreului sau creștinului, nu, datoria oricărui om, pentru că dacă noi credem că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, e creatorul, suntem datori să ne închinăm lui. Și dacă Scriptura este cuvântul său, cuvântul creatorului, automat că ea este porunca lui pentru noi. Și asta e foarte important.
Și mai e important un lucru, că Domnul Iisus,
da,
și apostolii s-au referit la Biblie.
Asta este un alt element.
La Biblia cunoscută la
un alt element care de multe ori este neglijat, deși este extrem de important. Este uimitor. Totdeauna sunt uimit atunci când citesc în Evanghelii modul în care însuși Domnul citează din Scripturile Vechi Testamentale, pentru că atunci Noul Testament nu era scris. Tu, ca Dumnezeu întrupat, care ai o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu, comunica cu Dumnezeu, Tatăl, putea foarte simplu să se folosească de propria sa autoritate pentru a da un răspuns anumitor oameni. Chiar și în disputa cu Lucifer, din episodul ispitirii. Nu, din contră, Domnul Hristos citează din Scripturile Vechiului Testament. Ceea ce înseamnă că însuși Domnul s-a supus pe sine autorității Scripturii. Lucrul ăsta e foarte important. Este o lecție pentru noi, dacă El ca Dumnezeu întrupat s-a supus Scripturii, cu atât mai mult noi, oamenii, ființele create de El, trebuie să facem din Scriptură cărăuza noastră. Apostolii de asemenea, dacă ne uităm în epistolele Noului Testament, sunt foarte multe citări din Vechiul Testament. Sunt foarte multe citări. Mai mult decât atât, însuși Domnul, atunci când vorbea cu ucenicii, cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, spune Scriptura că le-a tâlmăcit în toate Scripturile Vechiului Testament tot ce era cu privire la El. Adică, însăși credința în Hristos trebuia să se bazeze nu pentru că el spune acest lucru, ci pe Vechiul Testament, pe profețiile și pe tipologiile vechi testamentale care se împlineau în Hristos. Și mai târziu, apostolii, când scriu epistolele, au în vedere modul în care Domnul Hristos a interpretat Vechiul Testament și a fost interpretarea corectă. Asta e foarte interesant și foarte important. Deci, practic, ei s-au bazat și n-au negat, mai mult decât atât, apostolul Petru privea ceea ce scrie Pavel ca fiind scripturi. Dacă ne gândim că spunea că unii strămoșesc ce scrie Pavel spre pierzarea lor ca și pe cealaltă scripturi. Deci, practic, cuvântul grafe, care e acolo în limba greacă, e termen tehnic pentru scriptură, pentru scriptură inspirată. Și, practic, apostolul Petru pune ce scria Pavel, nu avea completat atunci toate, nu erau complete toate epistolele sale, câteva erau pe aceeași treaptă de autoritate cu Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Este fascinant acest lucru. Deci, practic, nu ne putem îndoi de faptul că la sfârșitul secolului I, când s-a încheiat descris Noul Testament, biserica deja privea aceste cărți ca fiind inspirate și pe aceeași treaptă. De fapt, erau în continuu. Nu, creștinii nu aveau separat Vechiul Testament de Noul Testament. Era Scriptura pentru ei.
Practic, Vechiul Testament era împlinit în Noul Testament, da. Fără să facă diferența.
Fără să facă diferența. Mai târziu vorbim la canonicitate despre acest lucru. Dacă însuși Hristos și apostolii au recunoscut valoarea Scripturii ca fiind inspirată și autoritativă, noi nici pe departe nu trebuie să punem la îndoială acest lucru.
Domnule pastor, le-am promis ascultătorilor noștri că vorbim astăzi și despre canonicitate. Sigur, nu avem timp să vorbim pe larg despre subiectul acesta, dar nici nu o să-l amputăm de tot ce cuprinde el, așa că astăzi îl vom începe și îl vom continua în Sigur. Ediția de data viitoare. Așa că, ce se înțelege prin canonicitatea Bibliei mai întâi?
Da, este bine să definim cuvântul canon pentru început. Canon este un cuvânt ce provine din limba greacă, înseamnă trestie, înseamnă măsură, înseamnă standard. Era un băț de trestie care era folosit ca măsură, așa cum era noi metrul. Când mergi la magazin să-ți cumperi material, nu știu dacă acum se mai poartă, era un metru din lemn. Bine, îl puneau pe dedesubt să nu se vadă că mai scurtă din material, dar era standardul. Avem și chiar la nivel global standardizat și ora și metrul. Așa era în Vechiul Testament, sau, mă rog, în perioada apostolilor, canonul, acea trestie, după care se făceau măsurători. Practic, acest termen a fost împrumutat pentru a defini Sfânta Scriptură ca fiind măsura, standardul pentru viziunea despre Dumnezeu și pentru viața noastră de credință. Iar când vorbim de canonicitatea Bibliei, înseamnă că toate cărțile care sunt incluse în canon, ele sunt standard, adică sunt norma și singura normă. Când nu vorbim de mai multe canoane, adică nu avem canonul Bibliei, avem un alt canon al tradiției, avem canonul rațiunii, avem, nu. Când vorbim de canonul Bibliei, este un singur canon, atât, dar e și articulat. E un singur canon. Prin urmare, el este măsura pentru tot ce se întâmplă în viața noastră. La nivel de rațiune, de conștiință, de tradiție bisericească, evaluăm totul prin prisma canonului, prin prisma Scripturii.
Atunci, canonul acela este un test, cu alte cuvinte, la care este supusă fiecare carte a Bibliei, fiecare carte care...
Da, știți cum este? Exact ca la un examen. Ai grila și pui grila pe examen și știi. Asta e bună, nu e bună. Asta e cam așa trebuie privit.
Păi și atunci vorbiți-ne despre grila aceasta, adică testele acestea. Care sunt testele prin care s-a stabilit canonicitatea Bibliei?
Păi, în primul rând, a fost un proces anevoios care... E foarte clar că nu s-a încheiat în secolul I. Și atenție, aici e o problemă pe care foarte mulți creștini nu se sesizează. De exemplu, canonul Vechiului Testament a fost realizat cumva, s-a închegat, mă rog, recunoscut mai degrabă, în anul 90 la Iamnia. De ce? Evreii au văzut că creștinii folosesc Vechiul Testament împreună cu Noul Testament și le pun pe aceeași treaptă de autoritate. Acum știm aversiunea pe care o aveau evreii față de... sau iudaismul față de creștinism, mai corect spus. Și pentru a se delimita de scrierile Noului Testament, pentru că vă dați seama că în conștiința oamenilor intra ideea că, dom'le, sunt la fel ca valoare teologică și la fel de inspirate, iudaismul, pentru a se delimita de creștinism, a separat și a încheiat un canon tocmai pentru a realiza în conștiința multor evrei de rând, domnule, asta este Scriptura, ce scrie în Scriptură. De aici avem Vechiul Testament. Normal că aceste cărți erau și până atunci considerate inspirate și erau folosite, dar nu au fost nicio provocare externă pentru a se realiza o închegare concretă și un codex cu toate cărțile împreună. Aveau sururi, vă dați seama.
Bine,
atunci.
Dar mai erau și apocrife pe care le foloseau sinagogile,
da.
Și care acum erau eliminate.
Erau eliminate, adică le foloseau, dar acum când s-a realizat canonul, liderii și-au dat seama că ele nu erau inspirate. Deși în Septuaginta ele sunt adăugate, dar în textul masoretic ele nu sunt. Acum, Biserica Creștină a definitivat canonul mult mai târziu. Pe secolul al IV-lea putem vorbi de o definitivare. De ce? Foarte simplu. Gândiți-vă că scrierile Noul Testamental au fost trimise în mai multe părți ale Imperiului. Adică dacă ne gândim la anumite epistole personale, Filimon, Tit, chiar și Luca și Fapte, pe care a scris Luca, lui Teofil i-au fost trimise. Teofil era un lider. Dar vă dați seama că în Biserica Apostolică nu exista o colecție cu toate scrierile Noul Testamentale. Nici măcar ale lui Pavel. Pavel are un indiciu când scrie bisericii din Efes, îi spune să trimiteți și celor din Laodiceea. Adică exista o comunicare, dar Efes, Laodiceea erau două cetăți în Turcia de astăzi, în Asia Mică, și cumva era mai ușor să ajungă să facă schimb de corespondență. Dar gândiți-vă, dacă cineva stătea în Iudeea, altul stătea mai departe, era foarte greu să duci scripturile. Și normal că această strângere și recunoaștere generală a inspirației acestor cărți a fost un proces anevoios. De aceea, primul test a fost testul de a stabili inspirația divină. Pretinde cartea a fi inspirată sau nu? Și dacă pretinde, de unde știu eu că pretenția asta este și veritică? Se poate susține treaba asta? De aceea, testul inspirației divine era important, dar nu suficient. Nu suficient. Apoi a mai fost testul de stabilire a paternității. Scriitorul uman. Da, autorul divin știm, e Dumnezeu. Dacă și cartea pretinde a fi inspirată divin, să vedem cine a fost autorul. Și de regulă se mergea foarte mult pe ideea că autorul trebuie să fie un profet. Iar în cazul Noului Testament, pentru că vorbim deja de o încheiere a canonului, în cazul Noului Testament trebuie să fie cineva neapărat dintre apostolii Domnului sau cei apropiați de apostoli. Vorbim de Marcu, care a fost asociat cu Pavel, vorbim de Luca, asociat cu Pavel. Nu la întâmplare Pavel, care a venit mai târziu la Domnul. A fost foarte mult contestat. El s-a convertit, a fost chemat de Dumnezeu să fie apostol al neamurilor. Anania, care era în Damasc, a primit din partea lui Dumnezeu confirmarea că el este chemat. Dar observăm că nu toți liderii din Ierusalim au primit confirmarea de la Dumnezeu că el este chemat să fie apostol al neamurilor. De aceea el este recunoscut oarecum destul de plin în Biserica Creștină după 14 ani. Destul de mult.
Da, dar este timp recunoscut în care, de cei pe care el îi numește stâlpii bisericii.
Timp în care el nu a fost contestat, dar nici nu avea aceeași autoritate ca apostolii. N-a fost, și nici Dumnezeu n-a forțat acest lucru. Gândiți-vă că era destul de neverosimil pentru ei ca un cel mai mare persecutor din vremea aceea dintr-o dată să se convertească. Așa, o convertire bruscă. Numai gândiți-vă, putem lua exemplu de România post-decembristă, după evoluție. Să vină oameni ai securității sau mulți alții în biserică. Te gândești, este convertire reală? Este autentică? Sau este o încercare de infiltrare în biserică? Și numai că ești suspicios. În același fel și față de Pavel au fost suspicioși. Și în momentul în care Pavel începe să scrie epistole, au fost biserici care l-au primit, l-au acceptat pe deplin, dar biserici care l-au contestat. Și nu vorbim de evrei. Vorbim, de exemplu, de biserica din Corint, care este una dintre cele mai mari contestatare ale lui Pavel. Frecvent Pavel în aceste două epistole își justifică slujba apostolică. Vorbește foarte mult de apostol, adică nicio altă epistolă nu vorbește atât de mult despre apostoli. Cine este apostolul, care sunt drepturile apostolului, că el trebuie să trăiască din Evanghelie, să fie plătit de biserică și tocmai pentru a nu fi pentru Corinteni o pricină de potignire, Pavel nici măcar nu a primit de la ei mâncare, bani, pentru că trebuia să facea corturi. Nu a practicat acest lucru în toate bisericile. Nu. Acest test al paternității era foarte important. Pentru că în paralel cu aceste scrieri apar și altele. Nu la întâmplare Pavel spune în Galateni, dacă noi înșine sau un înger a venit să vă vestească o altă evanghelie diferită de cea pe care v-am trimis-o noi, v-am dat-o noi, să fie anatema. Adică, evident că apostolii au fost martori la apariții de alte evanghelii, alte mesaje, cărți, evanghelii gnostice numite, care n-aveau nicio legătură cu Hristos, n-aveau nicio legătură cu apostolii, dar care circulau. Și vă dați seama că în momentul în care circulă o evanghelie gnostică cu învățături preluate din viața Domnului Hristos, din evanghelii, dar care aveau inserate și alte învățături. Și de regulă în aceste evanghelii gnostice lipsea ideea ispășirii, a morții înlocuitoare, ispășitoare a lui Hristos. Foarte mulți neavizați puteau să pice în capcana acestor evanghelii.
Și ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul ne grăbește, dar revenim în emisiunea de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!